ปี2023มาเวลจะสร้างสถิติใหม่ด้วยการปล่อยหนังถึง5เรื่องตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมามาเวลปล่อยหนังออกฉายปีละ3เรื่องจนกระทั่งปี2021นี้ละที่มาเวลปล่อยหนังเพิ่มขึ้นมาเป็น4เรื่องตั้งแต่ต้นปีมาถึงขณะนี้ก็มี The Black Widow และชางชีออกฉายในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศที่เริ่มผ่อนคลายสถานการณ์ให้โรงหนังกลับมาเปิดบริการแล้วและในช่วงปลายปีนี้ก็จะมี Eternal ที่วางโปรแกรมไว้ว่าเป็น5พฤศจิกายนปิดท้ายปีด้วย Spider-Man No Way Home ในวันที่17ธันวาคมเหตุผลหลักๆที่ปีนี้เราจะได้ดูหนังมาเวลถึง4เรื่องก็เพราะสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดที่ทำให้โปรแกรมฉายบางเรื่องเลื่อนจากปี2020มารวมกันในปีนี้และน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันที่มาเวลจะปล่อยหนังถึง5เรื่องในปี2023ซึ่งนับเป็นจำนวนเรื่องที่มากสุดที่มาเวลเคยปล่อยฉายภายในปีเดียวกันซึ่งใน5เรื่องนั้นที่จะฉายในปี2023มีที่เรารู้แน่นอนแล้ว2เรื่องคือ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania พอลรัตน์ 9 พอลรัตน์ดีจะกลับมาร่วมงานกับเอวานเจลีนลิลลี่อีแวนเกลีนลิลลี่อีกครั้งแต่รอบนี้จะต้องเจอกับคู่ปรับตัวฉกาจคังเดอะคองคิวเลอร์รับบทโดยโจนาธานเมเจอร์ที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์โลกิและอีกเรื่องก็คือ Guardian of the Galaxy VOL 3ภาคปิดไตรภาคด้วยฝีมือผู้กำกับเจมกันคนเดิมส่วนอีก3เรื่องที่เหลือนั้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่แฟนก็คาดเดากันว่า2ใน3นั้นน่าจะเป็นเบลดภาครีบูทที่ได้มาเฮออาชาอาลีมาเฮอชาล่าอาลีมารับบทนำกำกับโดยบาสซามทาริกและเดดพูล3การกลับมาของซูเปอร์ฮีโร่สายกวนครั้งแรกภายใต้ชายคาดิสนีย์ส่วนเรื่องสุดท้ายในปี2023ก็มีการคาดเดาว่าอาจจะเป็น2เรื่องที่มาเวลเคยประกาศว่าอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานนั่นก็คือ Fantastic Four ภาครีบูทอีกครั้งภายใต้การกำกับของจอห์นวอทที่เคยกำกับ Spider-Man ยุคแอนดรูว์กาฟิลด์มาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นกัปตันอเมริกา4ที่ได้แอนโทนี่แม็กกี้เลื่อนขั้นมารับบทนำหลังจากรับมอบตำแหน่งกัปตันอเมริกามาแล้วจากตอนท้ายของ Endgameเควินไฟกีตอนที่ให้สัมภาษณ์กับ Rotten Tomato ส่วนในปี2024นั้นก็วางแผนไว้แล้วว่าจะมีหนังออกฉาย4เรื่องซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างก็เช่นเคยมีการคาดเดาจากแฟนๆตัวยงว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นชางที่2และ Spider-Man 4อ้างอิงจากใจความบางส่วนที่เควินไฟกีให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Rotten Tomatoเฟส4นั้นย่อมเป็นการสานต่องานเดิมในทิศทางใหม่หรือไม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยเควินไฟกีกล่าวถึงมาเวลยุคปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในเฟสที่4ซึ่งเราเองก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าทิศทางใหม่ที่ไฟกีเอ่ยถึงก็คือการสร้างซีรีส์อย่างวันดาวิชั่นเพื่อปล่อยสตรีมมิ่งทางดิสนีย์บวกถึงแม้ว่าหนังบางเรื่องนั้นจะดูเหมือนว่ามาถึงบทสรุปของเรื่องราวแล้วก็ตามแต่นั่นก็คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของพวกเขาต่างหากมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเรานะที่ได้โอกาสสานต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทางดิสนีย์บวกสำหรับพวกเราที่มาเวลเราได้ตัดสินใจเลือกที่จะสานต่ออดีตของ Endgame อดีตของ Far From Home เราจะทิ้ง The Infinity Saga ไว้เบื้องหลังแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เรามากันครึ่งทางของเฟส4แล้วผมว่าผู้ชมจะมองเฟส4ของเราในแง่มุมนี้ละผมหวังว่ามันจะสำเร็จดังที่คาดไว้ถึงตอนนี้เราก็มากันได้ครึ่งทางแล้วเราจะไม่ทำอะไรลอแหลอย่างแน่นอนเราจะไม่ทำอะไรแบบขอไปทีแบบนั้นแต่เราจะมุ่งมั่นกันอย่างหนักเพื่อส่งมอบผลงานให้กับผู้ชมและนี่คือแผนงานของ Marvel Studio จากปี2021ถึง2024Marvel Studios 2021 Movie Eternal -11/05 Spider-Man No Way Home -12/17 Marvel Studios 2022 Movie Doctor Strange in the Multiverse of Madness 03/25 Thor Love and Thunder 05/06 Black Panther Wakanda Forever 07/08 The Marvel -11/11 Marvel Studios 2023 Movie Ant-Man and the Wasp Quantum Mania 02/17 Guardian of the GalaxyVOL 3 พฤษภาคม 05 Untitled Marvel Film 07/28 Untitled Marvel Film -10/06 Untitled Marvel Film -11/10 Marvel Studios 2024 Movie Untitled Marvel Film 02/16 Untitled Marvel Film 05/03 Untitled Marvel Film 07/26 Untitled Marvel Film -11/08ซีเอลซอยทีวีซีรีส์ภาพยนตร์ออน27กรกฎาคม2021เนียนจัดทำวิดีโอดีเฟกลง YouTube จนลูคัสฟิล์มต้องตามตัวไปทำงานอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการกลับมาของไอออนแมนและโรเบิร์ตดาวนีย์เจอร์ในหนังมาร์เวลเฟส4 ถอดทุกรหัสลับของวันดาวิชั่นหลังสตรีมไปแค่4ตอนและขอบอกเลยว่าปังมากกัปตันมาเวล2จะเป็นหนังรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในระดับมินิอเวนเจอร์ฟิล์มและเปิดตัว MS Marvel จะมีหนังออกฉายในปี2022ถึง5เรื่องและหนึ่งในนั้นยังไม่เปิดเผยว่าเรื่องอะไร